Geliefdes, maak asseblief julle Bybels oop by Hebreërs 10. Dan kan julle weer soos vanoggend daar oophou tydens die prediking. Hebreërs dreig die gemeente om af te dwaal van ons Here Jesus af. Hierdie gemeente aan wie die brief geskryf is, hulle dreig om terug te gaan na die offers toe, terug te gaan na die priesters toe en om te dink dat daai dinge is gelyk of is dalk selfs beter as ons Here Jesus. Die Hebreërs skrywer is besig om ernstig te stry vir hulle siele in hierdie brief, om hulle op te roep terug na Jesus toe, om te besef wie Jesus is en hoe waardevol hy is. Nou hoor ons iets van 'n hoogtepunt op daarvan in hoofstuk 10. Ons luister vanaf vers 1. Want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, hierdie beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou hê nie. Gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan ons sondes. Want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy stel die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem, en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God, en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee in ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit. Na die dae spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sondes nie. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie, waar nou vergifnis van hierdie dinge is. Is daar geen offer meer vir die sonde nie. Geliefdes, kom ons luister ook na ons belydenis. Sondag 21. Ons het nou oor 3 sondae het ons gekyk. Nou hierdie een sondagsafdeling, dit is 3 kosbare vrae en antwoorde. Ek gaan al 3 weer vir ons voorhou, maar dan vanaand fokus ons op vraag en antwoord 56. In die preek gaan ons begin met Hebreërs 10 en aan die einde sal ons kyk na die inhoud van vraag en antwoord 56. Vraag 54, onthou ook weer, Hierdie val in die derde deel van die 12 artikels wat gaan oor God die Heilige Gees. So hierdie is alles dinge wat die Heilige Gees ook bewerk. Nou, ons kan nie die persone van die drie eenheid van mekaar losmaak nie. Die Gees en die Seun en die Vader werk in elke liewe ding saam. Maar dan hier, in ons belydenis, sê ons dat, soos wat daar by skepping die Vader meer na vore tree, alhoewel hy skep deur die Seun en die krag van die Gees, sê ons in hierdie dinge, is die Gees wat meer na vore tree, wat meer prominent is. So die eerste vraag en antwoord, vraag 54, wat glo jy van die heilige algemene christelike kerk? Wat glo jy van die kerk? Een heilige algemene christelike kerk. Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies het, verkies is, deur sy woord, deur sy gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Vraag 55, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Nou, hier is twee dele. Ten eerste, dat die gelowiges almal saam, so ons almal saam, as groep, as een liggaam, maar ook elkeen afsonderlik, as elke individuele gelowige, as lede met die Here Christus gemeenskap, met al sy skatte en gawes deel het. Ons sal baie keer praat van die gemeenskap van die heiliges, net in die tweede sin. Maar dit is nie eintlik die meer primêre sin nie. Die eerste sin, wat ons aan moet dink, as ons praat oor die gemeenskap van die heiliges, is dat ons as liggaam, as een gemeente, as al die gelowiges allemaal saam, het gemeenskap met Christus. En ook, ek as individu, het gemeenskap met Christus en het deel aan al sy skatte en gawes en sy weldade. Dit is die eerste ding wat ons bedoel, as ons sê, gemeenskap van die heiliges. Die gemeenskap van die heiliges met die heilige een. Die tweede ding wat dan daarmee saamgaan, is ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. So hierdie skatte en gawes, waarvan ons saam deel het, ons kry saam deel daaraan in Jesus, en ook elkeen individueel kry deel daaraan in Jesus, jy het skatte en gawes gekry, en deel van die gemeenskap van die heiliges is dat ons wil hierdie skatte en gawes tot nut en saligheid van die ander lede van die liggaam van Christus aanwend. Nou vraag 56, wat glo jy van die vergewing van sondes? En ek gaan dit nou net lees, dan sal ons aan die einde van die preek meer deur dit werk. Wat glo jy van die vergewing van sondes? Dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard, waarteen ek my lewe lang moet stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. Dat hy nooit weer aan my sondes of my sondige aard wil dink nie, maar dat hy eerder vir my die geregtigheid van Christus skenk. Geliefdes, ek kan nie onthou of ek hierdie story al vertel het nie, maar 'n aantal jare terug was daar familie wat gevra het dat ek iemand gaan besoek wat op sterwe lê. Was 'n ou man. Een van die vrae wat ek die oom gevra het was, is oom reg om voor die Here te staan? Is oom reg om die Here te ontmoet? Die oom het geen vrede gehad nie. Daar was 'n totale rusteloosheid in sy oë en hy het gesê, nee, ek is nie. En ons het uiteindelik, ons het daaroor gepraat, gelees, ons het gebid, maar die rusteloosheid het nie uit sy oë uit weggegaan nie. En ons het nie die geleentheid gehad om weer daarna te praat nie, uiteindelik is die oom oorlede. Die vraag is dan, hoe staan jy voor die Here? Is jy gereed om as jy vanaand sterf, sal vanaand iets gebeur en die Here vat jou asem weg, hoe sal jy dan vanaand voor die Here staan? Is jy gereed? Een ander manier om te vra, is jy gereed, is om te sê, het God jou vergewe? Is jou sondes vergewe? Is het weg? Of as jy voor die Here staan, en hy kyk na jou, gaan hy dan dink, aan elke sondige daad en woord en ding wat jy gedoen en gesê en gedink het. Is dit is wat hy aan gaan dink, terwyl jy voor hom staan. En gaan hy dan, as hy daaraan dink, die sonde maak dat hy in toorn ontvlam, gaan hy dan in toorn ontvlam oor jou, soos wat jy met jou sondes dan nou voor hom staan. Het God jou vergewe? Ons kan lekker debatteer oor baie temas en baie onderwerpe en sinvolle gesprekke. Ons kan lekker praat oor die toekoms en ons verwagting vir die toekoms en opgewonde wees oor die toekoms en oor die koninkryk wat kom en hoe dit uitbrei en hoe dit sigbaar word in hierdie wêreld dat Christus heers. Dis alles dinge wat ons bly maak en wat ons opgewonde maak. Uiteindelik is hierdie vrae soos hierdie, is seker die belangrikstes. Seker die belangrikste vraag, wat ons moet uitmaak, terwyl daar nog tyd is. In Hebreërs 10, soos wat ons gesê het voordat ons daaruit gelees het, het jy hier te doen met mense wat uiterlik duidelik gesê het, ons glo in Christus, maar daar het dwaalleer gekom, wat gesê het, ja, jy kan glo in Christus, maar Christus is nie genoeg nie. Jy het nog steeds die priesters van die Ou Testament nodig, jy het nog steeds die offers van die Ou Testament nodig, en mens kry die indruk dat daar selfs iets te doen was met die engele, in vergelyking met ons Here Jesus. En wat jy oor en oor sien, is 'n intense stryd, deur die Hebreërs skrywer, vir hierdie mense se siele, wat dreig om weg te loop van Jesus af. En hy wend alles aan. Die Gees wend dan uiteindelik alles aan. En wat 'n kosbare boek, is dan vir ons bewaar, wat Jesus Christus so verhoog en verhewe maak, en om duidelik wys, daar is niks wat langs hom staan of wat bo hom staan. Nou in hoofstuk 10, dan is daar twee dinge wat beklemtoon word, die een is die offers en die ander een is die priesters. Maar vers 1 sluit dit al twee saam in die wet. Want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, hierdie beeld van die dinge nie. Beeld self van die dinge nie. Dikwels as ons nou onder mekaar praat van die wet, dan bedoel ons daarmee die 10 gebooie. Dit is nie 'n noodwendige verkeerde manier om te praat nie, maar dit is 'n verarmde manier om te praat. Die skrif self praat van die wet as meer as die 10 gebooie. En nou ook, as jy sou dink, goed, kom ons sluit dan al die wetgewing en bevele van die Here daarby in, dan is dit in 'n sekere sin nog steeds 'n verarming. Want wanneer Christus praat van die wet, dan praat hy van die eerste 5 boeke van Moses, die Pentateeg. As hy dan praat van die profete, dan praat hy van die res. Soms word dit onderskei tot in 'n derde kategorie, die wet, die profete en die geskrifte. En met die drie terme word die geheel van die Ou Testament dan nou vir jou gegee of beskryf. Maar hier, as dit hier praat van die wet, dan moet jy nou dink aan die Pentateeg en alles wat in die Pentateeg is, maar dan beweeg hy van die geheel van die wet na twee dele in hierdie geheel en dit is die offers en die priesters. Maar dit is goed om te begin by die geheel, om te dink, hy praat van die geheel van die Pentateuch, van al die boeke van Moses, die eerste 5 boeke van die skrif, en dan sê hy, die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade. En hier sê hy vir jou, daar is iets wat vir jou gegee is in die Pentateuch, in die wet, in die Torah, en dan vooral dan ook in die ceremoniële wette. 'N skaduwee van toekomstige weldade. 'N skaduwee van dinge wat kom. In die skaduwee sien jy die persoon dan, jy sien die vorm, jy sien hoe hy beweeg, jy sien wat hy doen. Jy sien die persoon, hoe hy lyk en wat hy wil doen. Maar jy sien nog nie die persoon self so duidelik soos wat jy sou sien as jy net van die skaduwee af opkyk en jy kyk in sy gesig. Jy verwag iets meer. Die gelowiges in die Ou Testament het hierdie skaduwees gehad. En is nodig vir ons om ook hierdie skaduwees te ontdek, sodat ons die Nuwe Testament reg kan verstaan. So toekomstige weldade, dis goeie dade, goeie dinge, toekomstige goeie dinge, dinge wat God nog gaan kom doen. Dit is vir afskadu in die wet. Nou die geloof van die mense in die Ou Testament moes nooit wees in die skaduwee nie. Die skaduwee moes aanhoudend hulle geloof rig op die God wat beloof, ek gaan hierdie dinge doen. Kyk na die skaduwee. Die skaduwee wys vir jou iets van die persoon en die dade van die een wat kom. Jou geloof moet in hom wees. Jou geloof is in die God wat kom en wat sy beloftes maak. Dit is waarin die mense, hoe die mense in die Ou Testament ook gered is, is deur geloof. Deur geloof in die beloftes wat die Here gemaak het, in die skaduwees ook van die evangelie. Nou die skaduwees het gekom in verskillende forme. Dit het gekom in die vorm van beloftes. En ons tyd is te min om elke liewe een 'n klomp voorbeelde daarvan uit te lig, maar een van die eerste beloftes is Genesis 3 vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, hy praat met die slang nou, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, so tussen die slang, tussen die duivel en die vrou, waar hulle tot nou, in daai, tot net voor dit, het die vrou saam met die slang gewerk, saam met die slang gegaan, nou sê die Here, ek gaan hierdie verander, ek gaan vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, die wat uit hulle voortkom, die nageslag. So daar is 2 lyne. Daar is die kinders van die vrou, die lyn, daai lyn, en dan is daar die kinders van die slang. En ons Here Jesus gebruik dieselfde taal wanneer hy dan praat met die fariseërs, dan sê hy, julle sê julle is kinders van Abraham, maar julle is kinders van die duivel. Wat sê hy daarmee? Hy sê nie daarmee, die duivel het met mense geslaap en al daai fariseërs voortgebring. Nee, hy sê, julle lewe soos julle vader, julle praat soos julle vader, julle volg julle vader, julle is kinders van die duivel. So maar, hier is 2 lyne nou, deur die geskiedenis, en uiteindelik, dan is daar vanuit die saad van die vrou, is het nie net 'n massa klomp mense wat uit die saad van die maras een, en hy sal jou die kop vermorsel, en jy, die duivel, sal hom in die haksteen byt. Waar het begin het met die vrou, is het nou een enkele persoon, 'n manlike persoon, wat gaan kom, en die vyand se kop verpletter, en wanneer hy dit doen, dan gaan hy gebyt word. Lees mens in 1 Petrus 10 tot 12, hoe die profete in die Ou Testament ondersoek het en noukeurig nagespeur het oor hoedanige tyd en omstandighede dit sou gebeur, dat die Christus sou kom, die Gees van Christus in hulle getuig oor die Christus se koms, sy lyding en sy heerlikheid. Lyding en heerlikheid. Heerlikheid, hy vermorsel die slang se kop. Lyding, hy word opgehang in die kruis. So sien hier is jou, het jou pa, is skaduwee van 'n persoon en wat hy gaan kom doen. En soos wat die gelowiges in die Ou Testament kon kyk na hierdie beloftes en al die ander beloftes wat hierop bou en wat die prentjie duideliker en duideliker maak, dan sien hulle 'n persoon en hulle weet nog nie daai persoon se naam is Jesus nie. Hulle weet dit nog nie. Hulle weet nog nie in watter tyd gaan hy kom nie. Hulle weet nie presies alles wat dit gaan gebeur nie, maar hulle kan glo in hierdie persoon. En so is dit deur geloof in Christus, wat die gelowiges in die Ou Testament ook gered is, net soos nou. Die skaduwee kom ook in die vorm van persone. En ons baie voorbeelde daarvan, is moeilik om eintlik een uit te kies, maar 'n duidelike een is hierdie amper misterieuse figuur Melchisedek, wat net verskyn en weer verdwyn. Hy word genoem in Genesis, en dan hoor jy nooit weer van hom nie, terwyl hy 'n baie besonderse persoon is in Genesis, dat Abraham kom en bring die tiendes by Melchisedek. Daar's iets besonders aan hierdie figuur. En dan lees jy uiteindelik eers weer van hom in Psalm 110, en dan die enigste ander plek is in Hebreërs. En dit is dit. Nou, in Psalm 110, wanneer Dawid, dink wie was Dawid se voorganger, wat het gebeur met hom, hoekom het hy die koningskap verloor, deels omdat hy as koning probeer het om offers te bring. Dis een van daai groot punte, daai groot draaipunte, waar die Here gesê het, die koningskap gaan van jou af weggeneem het, geneem word. Want Saul het gegaan en gedink, ek kan koningpriester wees. Ek kan ook die offers bring. Ek hoef nie te wag vir die een wat die Here aangewys het om die offers te bring nie. Ek gaan dit self doen. En dan vat die Here die koningskap weg. Nou, deel van die wette vir die konings is dat hulle moes die Pentateeg met die hand self oorskryf. Hulle, as hy gesal word as koning, as hy bevestig word as koning, moes hy die kopie uit die tempel uitgehaal en hy moes dit gebring en hy moes met die hand moes hy sy eie kopie oorskryf daarvan. En elke dag daaruit lees. Dink jy dit in as dit 'n vereiste sou wees vir ons owerhede vandag? Dat deel van die taak wat jy het, as jy bevestig word, is dat jy met die skrif, die hele Ou en Nuwe Testament moet jy vat, met die hand moet jy vir jou eie kopie lees, en deel van jou daaglikse taak is dat jy moet hierdie skrif lees, en daaruit leer, hoe wil die Here hê, moet die land regeer word. Maar dit was die vereiste vir die konings. Nou kan jy nou dink, nou sit saam Dawid, en hy moet vas wees in sy gedagtes oor hierdie sy voorganger, wat 'n koning en priester wou wees, maar daarom is die koningskap weggevat, maar dan lees hy deur die Pentateeg, en hy kom by hierdie figuur Melchisedek, wat 'n koningpriester is. En dan onder inspirasie van die Heilige Gees, dan skryf hy, Psalm 110, van 'n koning, priester, volgens die orde van Melchisedek. En wie is Melchisedek dan? Hy word genoem Melchisedek, twee woorde, Melch, wat koning is, Tzedek, geregtigheid, die koning van geregtigheid. En hy is ook die koning van Salem. Dink aan die Hebreeus, Shalom, die Jode dikwels groet, Shalom, wat sê hulle daarmee? Vrede vir jou. Hier kry jy hierdie misterieuse figuur, waarvan daar in die Hebreërs skryf, ons lees nie van hom van 'n begin of 'n einde nie, daar is nie geslagsregister van al die persone tot op daai punt, is daar 'n geslagsregister wat sê, hierdie is sy vader, hierdie is sy lewe, en hier het hy gesterf. Hier kom Melchisedek van in daai patroon in, geen vader, geen moeder, geen begin, geen einde, 'n skaduwee. 'N skaduwee van 'n persoon. Daar is soveel, daar is party mense wat sê, hierdie skaduwee is so duidelik, dat hulle begin wonder, is dit nie dalk Jesus wat alreeds in die Ou Testament gekom het nie. Jy kan in daai lyn dalk afgaan, maar wat jy sien is, ten minste, 'n skaduwee van Jesus, die koning van geregtigheid, die koning van vrede, wat ook die priester is. Jy sien ook die skade wees in gebeurtenisse. Nou weer, daar is soveel daarvan, direk deur die Ou Testament. Een, net daarvan is waar Abraham vir Isaac moet gaan offer op die berg wat die Here daarvoor aanwys. En wat sê die Here vir Abraham? Hy sê, neem jou seun, jou enigste, wat jy innig lief het, en gaan offer hom op die berg wat ek vir jou gaan aanwys. Dan wanneer die seun op aarde wandel, dan sê die Vader uit die hemel, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En hy word geoffer op die berg Golgotha. So is die gebeurtenisse, is ook skaduwees. Wat moet jy daar sien? Jy moet sien die skaduwee van dit wat die Vader gaan doen, daar aan die berg, en dit wat die Seun gaan doen, dat hy is die offer. Nou, jy het meer as een skaduwee en een gebeurtenis, want dan uiteindelik is Isaac op die brandoffer, en skielik is daar een ram. Wat hy net raak skiet, nou eers. Sien die ram in die bos daar vastgemaak. Dan sê hy, kyk, die Here voorsien. Die Here het een ram vir die brandoffer voorsien. Sodat Isaac mag leef. En dan sien jy 'n dubbele skaduwee in 'n gebeurtenis van verskillende hoeke af. Dink so daaraan. As ons 'n persoon in die middel van hierdie plek sal sit en ons sal 'n ligte, helder ligte aansit wat van verskillende hoeke af skyn. Dan gaan jy meer as een skaduwee van die een persoon sien. Wat van die kant af skyn en hy gooi skaduwee daai kant toe. Van die kant af skyn en hy gooi skaduwee daai kant toe. Maar uiteindelik is dit 'n skaduwee van een persoon. En een persoon wat een ding doen. En dis wat jy hier sien. Dat waar dan 'n ram in die plek van Isaac geoffer is, dan is dit ook 'n skaduwee van Jesus wat in die plek van ons geoffer is, sodat ons wel mag lewe. Dan kry jy ook 'n skaduwee in die seremoniële wette. Die skrif praat nie so nie, dat dit is seremoniële wette en morele wette en burgerlike wette. Dis hoe mense deur die eeue maar probeer het om dit vir hulle self uiteen te sit en te onderskei tussen sommige wat in hierdie rigting gaan en sommige wat in hulle probeer groepeer. Nou as het normaalweg as al gepraat word van die seremoniële wette, dan is dit net wette wat gaan oor die tempel en die tempeldiens en die offers en dit wat daarmee gepaard gaan. Ons sal nie praat van seremoniële wette soos jy mag nie steel nie. Dit is nie 'n seremoniële wet nie. Maar dan in daai wetgewing is daar plekke wat 'n skaduwee is. Dink aan die tempel. Die tempel in sy geheel as gebou is 'n skaduwee van 'n persoon. Van Jesus. Die tempel van God. En dan sê ons Here Jesus het ook baie duidelik, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek het weer oprig. En dan praat hy daarvan, daar praat hy van sy liggaam. En dan ook in die offers en die dienste van die priesters. En dit is die 2 skaduwees wat dan nou vooral hier in Hebreërs 10 uitgelig word. Maar in alles moet jy dan dink aan ons Here Jesus wat vir die Emmausgangers begin die skrif oopmaak. En dan lees ons in vers 27 en hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Wat sê hy? Hierdie hele boek gaan oor my, sê Jesus. Elke liewe stukkie is besig om vir jou 'n prentjie te gee oor wie Jesus is en wat hy gekom het om te doen. Nou, so nuttig as wat die skaduwee is, so opwindend wat het is om deur die skrif te lees en te sê, oh, maar hier sien ek dit. Hier sien ek hom. Ek sien wie hy is en ek sien wat hy doen en dit is nuttig, dit is bruikbaar. Ek bedoel, die gelowiges in die Ou Testament het deur hierdie skadu wees, is hulle oë gerig op Jesus en is hulle gered. Maar nou word daar gesê, die skaduwee, die wet wat die skaduwee is, kon nooit deur dieselfde offers, en nou word het toegespits op een deel van die skaduwee, wat die offers is, die offers is nie al skaduwee nie, maar het is van die skaduwee, kon nooit deur dieselfde offers, wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot volmaaktheid lei nie. So, dink wat gebeur, hier kom jy, jy kom na die Here toe, jy kom voor die Here by die tempel, jy bring jou offer, en die offer word gebring, jy tree toe, om voor die Here te staan, om die Here te ontmoet, om die Here te geniet, om die Here te dien, en voor hom bly te wees, en feest te vier, jy tree toe voor hom, en jy bring nou jou offer, in die hoop, dat hierdie offer gaan jou so volmaak maak, dat jy voor hom mag staan, dat jy in sy heilige teenwoordigheid mag bly, en dat jy hom kan ontmoet, en dat jy hom kan geniet, dis jou hoop, wat jy mee kom met die offer, jy kom en jy bring jou offer, en jy hoop, ach Here, mag hierdie offer my so volmaak maak, dat ek hier voor u kan dien, en u kan geniet, en kan bly wees vir die aangesig. So wat sou die volmaaktheid dan behels? Hoe word iemand dan in hierdie sin volmaak gemaak deur offers? Van die bloed moes jou sondes bedek. Moes dit toemaak voor die Here. Of dit moes die sondes wegneem, en ons gaan net nou ook daarna kyk. Dit moes vir jou volkome vergifnis bewerk voor die Here. Dat wanneer jy voor die Here dan staan, is jy op grond van die offer. Die offer is die gronde daarvan, dat jy voor die Here mag staan en jy kan sê, ek is rein, my skuld is weg, ek mag nou voor die Here staan, ek het geen meer sonde wat my skuldig maak nie, ek het geen meer aanklag wat teen my mag dien nie, en wanneer God dan na jou kyk, dat hy nie meer enige sonde sien nie, en dat hy nie meer aan enige sondes dink nie, dis wat die offers moes bewerk. Deels wat hierdie volmaaktheid sou behels. Nou as die wet meer was as die skaduwee, as hierdie offers wat hulle toegebring het, meer was as net die skaduwee, maar self die weldade, die ding wat het doen, dan sou die Israeliete op een keer een offer bring en hulle sou stop. Want die offer sou al die sondes weggevat het. Jy sou nie nodig gehad het om weer en weer en weer te kom nie. En dit is wat ons dan van lees in vers 2 tot 4, anders sou hulle opgehou het om geofferd te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn van sonde sou gehad het nie. Dis 'n frase wat my so opgewonde maak. Vir wanneer ons in die heerlikheid ingaan, geen bewussyn van sondes meer. Dink dit. Hierdie praat nie net van by God nie, maar by jou. Geen bewussyn van sondes meer. Die sonde is weg. Regtig weg. Maar nou, omdat dit maar net skaduwee was, dit was nie die regte ding nie. Lees ons in vers 3, maar in die offers is daar jaar na jaar een herinnering aan die sondes. Want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Een herinnering aan die sondes. As jou geloof in daai dier was, nie in die een van wie die dier die skaduwee was nie. Dink in watter toestand was jy. Jaar na jaar, en herinner jy nie net jouself nie, maar jy herinner weer die Here. Hier staan ek voor u, 'n sondaar wat waardig is om gestraf te word en die ewige dood in te gaan. Volgende jaar kom jy weer. nog 'n offer. Weer herinner jy die Here daaraan. Hier staan ek weer 'n sondaar, waardig om verdoem te word. Die jare op, kom jy weer. Hier staan ek, Here, en vir ingeval u vergeet het, ek is 'n sondaar, waardig om verdoem te word. So as jou geloof in daai dier was, as jy verlore, in 'n sekere sin presies dieselfde wat mense vandag doen as hulle kom en sê, op grond van my werke, Here, op grond van hoe ek leef, Here, op grond van die dinge wat ek vir u doen, die dinge wat ek vir u doen, ek doen klomp dinge vir u, o Here, dis in 'n sekere sin, is dit offers wat ek vir u bring, op grond daarvan dat ek gereeld na die dienste toe kom, op grond daarvan dat ek gereeld mense praat oor teologiese temas, op grond van al hierdie dinge, Here, vergewe my, hier staan ek, met my offers wat ek vir u bring, en intussen is daai dinge is voor die Here net aanhoudende herinnering, 'n doemwaardige sondaar. As jou geloof in die bloed van stiere en bokke of van jou eie werke is, dan is jy waarlik verlore. So dit het nie net 'n onvermoë nie, dit bewerk eintlik die teendeel. Jaar na jaar is daar herinnering aan sondes, maar dit kan nie die sondes wegneem nie. So sien dan hoe het die skadu wees, die heiliges laat hoop vir dit wat kom. Dit moes nooit so wees dat hulle kyk na hierdie rituele, dat hulle kyk na hierdie offers en sê, hier het ons alles. Ons het hier nog iets nodig nie. Ons saak met die Here is reg, want kyk, ons het ons offers gebring. Dit moes nooit so wees nie. Die Here het dit gegee, sodat hulle hoop mag wees op die een wat kom. Op die Messias, op die Christus, op die een wat beloof is van Genesis 3 vers 15 af. Dat hulle mag hoop op die toekomstige weldade. En dink nou hoe die ware gelowiges aanhoudend gesmag, dag vir dag, jaar vir jaar vir die koms van Christus. Die een na wie hierdie dinge alles wys. En hulle sê, ag, mag hy tog net kom. Mag ek nie meer net 'n skadu wees sien nie, maar mag ek die een sien na wie die skadu wees wys. Mag ek hom sien dat hulle gesmag het na die koms van Christus. Dat die skadu weer vervang word met die ware weldade. Dink maar ook aan John Bunyan se verhaal van Christian in Pilgrim's Progress. Hoe hy aanvanklik rondloop in die stad verwoesting en dan oor en oor hoor jy hoe Christian sê, ek het 'n las op my skouers, en dan gaan hy na mense toe en hy vra verskillende mense, kan jy die las van my skouers afneem? Kan jy tog? Hy vra ook vir evangelis, ag maar, kan jy nie maar die las van my skouers afneem, sodat ek makliker die reis kan aanpak nie? Daai las verteenwoordig sy sonde las, die skuld wat op hom lê, wat hy nog self dra, hy ken nog nie vir Christus nie. Hy het nog nie tot geloof in Christus gekom nie, hy het nog nie by die kruis uitgekom nie. En dan sê evangelis vir hom, nee, ek kan nie. Maar gaan soen toe, gaan deur die poort. As jy deur die poort is, daar is die kruis, met die kruis sal jou las afval. Daar val die las af. By Christus val die las af. En dan lees ons van Christus in vers 5. Daarom sê hy, wie is hierdie hy? Hy, as hy in die wêreld inkom, dis Jesus. Jesus is besig om hier in die psalms te praat. Een van die psalms word aangehaal. Maar nou word het gesê, daarom sê hy, dis nie die psalmdigter wat hier praat nie. Dis Jesus wat hier praat. Dis Jesus wat al klaar in die Ou Testament in die psalms besig is om te praat oor homself en wat hy gaan kom doen. En dan sê hy, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffer en sondoffers het u nie behaag nie. Nou, toe het ek gesê, kyk, ek kom in die boekrol het van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nou, hierdie kan, as jy dit lees, dan ek, wat? Maar het die Here dan nie slagoffers en spysoffers en brandoffers en sondoffers voorgeskryf nie? Ja, hy het. Maar hy wou nie dit hê as die ware betaling vir jou sondes nie. En jy moet dit vooral hoor in vers 6, as dit sê, brandoffers en sondoffers het jy nie behaag nie. Het was nooit vir die Here iets wat hy gesê het, hierdie is goed genoeg, dit maak my bly. Is goed genoeg om jou sondes weg te vat, om jou saak op my reg te maak nie. Nee, slagoffer en spysoffers wou jy nie hê nie. En dan sê Jesus vir die Vader, maar jy het vir my 'n liggaam berei. Ek het gekom om die wil te doen met hierdie liggaam. Wat het die Vader gedoen? Hy het die offer gemaak. Hy het die liggaam gemaak wat geoffer moet word. Die Here wou nie die slagoffers en die brandoffers en die sondoffers van diere gehad het as 'n prys wat jou met hom kan regmaak nie. Nee, in die ewigheid het hy besluit, daar is net een. Daar is net een offer wat genoeg sal wees, en dit is die offer van Jesus Christus, my eniggebore seun. En dan sê hy dit al klaar in die psalms, ek gaan 'n liggaam berei. Die tweede persoon van die Heilige Drie-eenheid gaan mens word, menslike natuur aanneem. Hy gaan 'n liggaam vat, sodat hy in staat is daartoe om met daai liggaam sy lewe te offer, sy offer te bring. So vervang die offer van Christus se liggaam, die dieroffers wat die Here nie behaag het nie. In vers 8 en 9 bring die een offer van die liggaam van Jesus Christus die volmaaktheid wat daai offers nooit kon bring nie. Ja, en Jesus is ons vermaak geheilig van ons sondes. Sy offer kan dit doen. Sy offer is genoeg. Sy liggaam is genoeg, en dan, wanneer hy dan kom by die kruis, by Jesus, daar is die offer gebring, daar is die altaar, daar is die offer op die altaar, daar word sy liggaam gebring as 'n offer, as 'n sondoffer vir die sondes, en wanneer hy dan daar kom, en jy kyk met geloofs oë, jy kyk na hierdie offer aan die kruis, en jy sê, dit is ook vir my, sy liggaam is geoffer, is voorberei, as 'n versoeningsoffer, ook vir my, dan val hy las af, word het weggevat. Die skuldelas vat af, want Jesus Christus vat het vir hom. Nou hier word het beklemtoon. Vers 8 tot 10 lees ons, nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers, wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. So daar hoor jy iets wat hy vra nou eintlik vir hulle. Hoekom het die Here dit gevra dan? As hy sê, ek wil dit nie hê nie. Hy het dit gevra, want hy wou daarin 'n skaduwee gee. Hy wou nie hê gehad het, julle moet julle hoop en julle verlossing in daai vind nie. Hy wil hê dat julle die skaduwee moet sien van die een, van die weldaad wat sou kom, die Here Jesus Christus, wat sy liggaam die ware offer is. En hy daarna sê, vers 9, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg, dit is nou die offerdiens, om die tweede in te stel, sy offer, sy liggaamsoffer. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Net eenmaal. Hoor hoe beklemtoon hy dit? Dis 'n eenmalige offer. Wat het hy gesê van die ander offers? Jaar na jaar moes hulle die offers bring. Dit was nooit genoeg nie. Dit kon nooit die volmaaktheid bring wat hulle nodig gehad het om voor die Here te mag staan, om die Here te kan geniet, om feeste vier voor die Here, om hom te kan dien. Dit kon nooit dit bring nie. Maar hier kom Jesus met sy liggaam wat die Vader vir hom voorberei het om te kom offer. En Jesus kom en hy sê, ek het gekom om u wil te doen, o Vader, om hierdie liggaam te bring as 'n offer vir u kinders se sondes. En hy bring die offer. Dan staan daar, jy is nou geheilig. Jou sondes, deur geloof in Christus, is jou sondes nou weggevat. Jy is nou geregverdig voor die Here. Jy mag nou in sy heilige teenwoordigheid inkom, sonder vrees van verdoemenis. Sy offer maak jou volmaak regverdig. Die lewensbloed het gevloei. Die sondebok is weggedryf voor die Here. Jy mag nou staan voor die Here en fees vier en bly wees. Dis een skaduwee wat ek eintlik vroeër al wou noem. Op die groot versoendag het jy 3 offers gehad. Jy het 'n bul offer gehad wat gebring moes word vir Aaron en sy familie. Want die priester was self 'n sondaar. Die priester, die een wat vir jou moes gaan intree voor die Here, was self onwaardig om dit te doen. En so moes daar eers 'n offer gebring word vir daai priester. Ons gaan nou hoor hoe Jesus dan die beter priester is. Maar dan moes daar vir die volk, was daar 2 bokke geoffer. Partykeer dink ons net aan die een, waarvan die bloed dan ingebring word tot by die versoendeksel en daar gesprinkel word. Maar as 'n tweede bok. Net is in die ou vertaling word hy genoem die bok van Azazel. Ons het sal dikwels praat van 'n sondebok. Wat is 'n sondebok? Dis as hy die skuld kry vir ander se oortredings. Van Engels is dit die scapegoat. Jy plaas die blame oor op iemand anders. Jy maak hom die scapegoat, jy maak hom die sondebok. Draai spreekwoord. Maar dit kom van hierdie af. Wat moes gebeur met die sondebok? Hy moes voor die Here kom, jy en hy. En seremonieel word jou onwaardigheid op hom oorgeplaas. En waar jy onwaardig was om in die teenwoordigheid van die Here te mag wees, is dit nou oorgeplaas op die bok, seremonieel. En dan moet die bok uitgejaag word in die wildernis in. Uitgedryf word. Om daar weg van die Here af te sterf. Dis 'n prentjie van die hel. So wat gebeur dan met Jesus? Die sonde word op hom gelaai. Die Vader laai al die kinders van voor Jesus se koms tot na Jesus se koms, elke nuwe kind wat hy vir homself aangeneem het. Hy laai al daai sondes op Jesus. En Jesus word uitgedryf buite die stad. En daar sterf hy. Sodat jy mag ingaan en mag welkom wees. Voor die Here mag bly en kan sê, ek het hierdie sekerheid, ek mag hier wees, want die sondebok is weggejaag. Die Here sal my nie wegjaag nie. Christus is uitgedryf. Hy sal my nie uitdryf nie. Ek glo dat Christus is uitgedryf vir my, en so mag ek nou voor hom staan. So dit is die een skaduwee, die ander skaduwee wat nou van die ander kant af die lig gooi, en ons sal baie van dieselfde gedagtes hoor, ons gaan vinniger deur hom gaan, is die van die priester. Wys op een persoon, ons Here Jesus Christus. Daar lees ons in vers 11, Elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. So die tekort was nie net in die offers nie, die tekort was ook in die priesters vir die offers bring. En hulle het hulle geen krag gehad om 'n offer te bring wat groot genoeg is nie. Maar dan kom die een hoëpriester, die koningpriester volgens die orde van Melchisedek, En nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, sy eie liggaam, dan gaan sit hy aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande 'n voetbank gemaak word vir sy voete. Hy staan nooit weer daarop om nog 'n offer te bring. En weer is dit vir jou die grond, die begronding daarvoor, dat God het my vergewe. Ek is vergewe. Daar is nie enige iets meer nodig nie. Maar daar word nie nog offers gebring nie. En daar is nie weer 'n hoëpriester wat hoef op te staan om nog 'n offer te bring nie. Die hoëpriester het gaan sit en daarmee sê hy, dit is klaar. Jy is vergewe. Dis die grond, begronding van Christelike vergifnis. Want deur die een offer, vers 14, het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Vir altyd volmaak die wat geheilig word. Dink weer hoe die ander offers dit nie kon doen nie. En hier kom Jesus as die offer en die priester, en hy maak ons volmaak. Nou, as hierdie twee skaduwees nie genoeg is nie, dan was daar nog 'n derde een. En dit is die belofte van die Gees in Jeremia 31. En ook die Heilige Gees gee ons getuienis, vers 15, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit, na die dae spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart. Kyk hoe gaan die Gees in ons hart kom werk, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sondes nie. So hier kom die Gees, en hy wat alles deurgrond, hy wat die dieptes van die Godheid ook ken, wat weet wat die Vader dink oor die offer van die Seun, die Gees kom, en hy bring getuienis oor wat die Vader sê oor die offer van die Seun. En die Vader sê dan, ek sal aan hierdie mense se sondes nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis is van hierdie dinge, dan sal geen offer meer nodig nie. Dis wat die Gees kom getuig. Hy kom getuig oor die uitspraak wat die Vader bring op grond van dit wat Jesus gedoen het. Volkome vergifnis. Ek sal aan hulle sondes nooit meer dink nie. Wat 'n blye boodskap om te hoor. Want as jy 'n gelowige is, as jy in Christus glo, as jy in hom ingeplant is, as die Gees jou tot wedergeboorte gebring het, dan het jy hierdie vaste grond onder jou voete. Wanneer ek eendag voor hierdie heilige God kom staan, dan het hy beloof en die Gees getuig daarvan, hy sal nooit weer aan my sondes dink nie. En hy sal dan op grond daarvan, sal hy nooit met my handel op grond daarvan, op grond van dit wat ek gedoen het nie. Waaraan dink hy dan wel? Hy dink aan sy Seun. Hy dink aan die offer wat een keer gebring is. Daar is nie nog iets nodig. En dit word op verskillende maniere in die skrif vir jou oorgedra. Een manier is dat jy is bekleed met die geregtigheid van Christus. Met Christus se gehoorsaamheid. So as jy voor die Vader staan, is jou sondes weg en die Vader kyk na jou en hy sien die werke van die Seun. Hy dink nooit weer aan jou sondes of aan jou sondige aard nie. Hy dink aan Christus en Christus se geregtigheid, aan wat Christus verwerf het. Hy dink aan die een offer wat genoeg is. Hy dink aan die hoëpriester wat nou daar wel staan en vir jou intree. Hy sien die Seun as die lam wat geslag is. En hy sê dan vir jou, as jy in my Seun glo, is jy waardig. Kom in. Maar geliefdes, as jy die Seun verwerp, as jy die enigste offer verwerp, as jy die enigste priester verwerp, dan is daar geen ander offer nie. As geen ander priester nie. So sien julle hoe dit dan sin maak as Jesus kom en hy sê, ek is die weg, Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Hy is nie arrogant nie. Dis eenvoudig waar, daar is nie 'n ander manier nie, daar is nie 'n ander offer nie, daar is nie 'n ander priester nie, daar is nie 'n ander manier om vergewe te word van jou sondes nie. Waar die offers herinnering was aan sondes en waar my eie, as ek met my goeie werke wil bring, as 'n tipe offer tot die Here en sê, aanvaar my op grond van dit wat ek is en wat ek doen, dan is dit herinnering aan jou sondes. Maar die offer van Jesus maak dat God aankondig, ek sal nie weer daaraan dink nie. Dit leer ons ook iets van wat vergifnis is. As ek iemand waarlik vergewe, as ek hulle waarlik vergewe, wat sê ek dan? Ek sê, ek het hierdie vaste besluit en voorneme, ek sal nie weer aan hierdie dinge dink nie. Ek gaan dit nie weer in gedagtenis bring, wanneer ek met hierdie persoon in gesprek gaan nie. Ek gaan dit nie weer in gedagtenis bring, as hierdie persoon vir my 'n guns vra. Ek gaan dit nie weer in gedagtenis bring, as ek oor hom praat. Ek besluit, as ek iemand vergewe, as ek sê, ek vergewe jou, dan sê ek daarmee, ek maak hierdie ding toe. Ek gaan dit nie weer opper nie. Jy moet besef, wat het jy dan gedoen voor die Here, die kere wat jy vir iemand gesê het, ek vergewe jou. As jy dan na die tyd, dit weer ophaal en ophaal en ophaal, dan sondig jy voor die Here. Jy is besig om te lieg voor die Here, as jy voor die Here sê, Here, ek vergewe hierdie persoon. En dan draai jy om en jy sê, maar ek sal dit nooit vergewe nie. Ek sal dit aanhou daaraan dink en dink en dink, en ek sal wraak koester in my hart, dan lieg jy voor die Here. Dis nie ware vergifnis nie. En so bely ons dan nou in vraag 21. Wat glo jy van die vergewing van sondes? Dat God op grond van die voldoening van Christus aan my, aan al my sondes en ook my sondige aard, waarteen ek my lewe lank moet stry, nooit meer wil dink nie. My sondes en ook my aard, my sondige aard. God wil nooit meer daaraan dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. Nou hulle sê dan nie, waar sal ek wel kom nie? Sou eintlik ook goed wees as daar nog so net 'n laaste frase by was. Nooit weer in die strafgerig van God mag kom nie, maar wel in sy vreugde. In sy heerlikheid. Waar gaan ek welkom? Ek gaan mag ingaan voor die Here, want ek is op grond van Christus se werke vergewe. So geliefde, vra ek net weer vir jou die vraag, vanaand en hierdie week, hoe staan jy voor die Here? Is jy ook gereed? Is jy ook vergewe? En wat is die gronde van jou vergifnis? Sê jy heel maklik, ja, die Here het my vergewe. So maklik sê almal dit. Wat is die gronde van jou vergifnis? Christus. Kan jy sê, ek glo, dit is Christus. Of is jou gronde jouself? Staan jy voor die Here? Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, hier staan ons voor U verbaas oor die Here.